Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολλά και διάφορα.
Πώς λειτουργεί το Κολέγιο των Εκλεκτόρων?
Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις?
Τι έχει αλλάξει από το 2016?
Ποιος προηγείται?
Πώς θα επηρεάσει τα πράγματα η επιστολική ψήφος?
Ποιες είναι οι κρίσιμες πολιτείες, οι λεγόμενες swing states? Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη εκπομπή του podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Ο Αντώνης Καραμπατζός και
ο Γιώργος Νικολού.
Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον διακεκριμένο καθηγητή πολιτικής επιστήμης, Στάθη Καλύβα. Ο κύριος Καλύβας ήταν επί δεκαετίες καθηγητής στις ΗΠΑ της Αμερικής, πρώτα στο Σικάγο και μετά στο Yale. Τώρα έχει επιστρέψει στην Ευρώπη. Είναι κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και fellow του φημισμένου κολεγίου All Souls. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Χαρά μου.
Γιώργο, θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο του σχόλιο για την κατάσταση της προεκλογικής αναμέτρησης αυτή τη στιγμή.
Μιας και γνωρίζουμε, κύριε Καλύβα, ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
Ναι, ποια είναι η αντίληψή σας, ποιο είναι το feeling σας αυτή τη στιγμή και τι βλέπετε σχετικά με την προεκλογική αναμέτρηση, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Είναι πολύ περίεργη η ατμόσφαιρα, είναι πολύ δύσκολο αντίθετα από άλλες χρονιές να αντλήσει κανένας κάποια άμεση αίσθηση, και ο λόγος είναι ότι επειδή η πανδημία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να συναντήσει κανένας εύκολα φίλους και γνωστούς. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο κλεισμένοι και πιο περιορισμένοι, και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν εισπράττει κανένας ένα διάχυτο αίσθημα. Οτιδήποτε εισπράττει προκύπτει κυρίως από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα μίντια, από τον τύπο, από την τηλεόραση κλπ. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διαμεσολάβηση αυτού που θα λέγαμε του αισθήματος που εισπράττει κανένας έξω ερχόμενος σε επαφή με άλλους ανθρώπους από αυτά τα άλλα μέσα. Αυτό καθιστά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ διαφορετική την αίσθηση που έχει κανένας για αυτό που συμβαίνει. Πέρα από αυτό, όπως ξέρετε κι εσείς, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πόλωση η οποία εκφράζεται κυρίως μέσα από αυτά τα μέσα και σε μεγάλο βαθμό είναι και συνάρτηση αυτών των μέσων, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών μέσων, κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι το γεγονός ότι προάγουν την πόλωση ως ένα τρόπο να κρατήσουν τον ενδιαφέρον των χρηστών. Και συγχρόνως αυτή την πόλωση την ανατροφοδοτεί και στην κοινωνία, φαντάζομαι. Από εκεί πέρα θα έλεγα ότι η προεκλογική εκστρατεία έχει χαρακτηριστεί από αρκετά μεγάλη σταθερότητα ως προς την διαμόρφωση των βασικών συσχετισμών. Εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα προηγείται ο Biden έναντι του Τραμπ. Στις εθνικές δημοσκοπήσεις η απόσταση κυμαίνεται μεταξύ του 8 και του 10. Εάν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά προβλέψουν σωστά το αποτέλεσμα σε αυτές τις κρίσιμες πολιτείες, λογικά θα εκλεγεί ο Biden χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έτσι πολύ πλήρη και συνοπτική αποτύπωση της κατάστασης του αγώνα. Κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε να ρωτήσουμε είναι πώς βλέπετε έτσι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συνασπισμών των δύο υποψηφίων.
Φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2016, αλλά απ' την άλλη, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις που έχω δει, οι αλλαγές αυτές είναι μικρότερες αν συγκρίνει τις δημοσκοπήσεις τωρινές με τις δημοσκοπήσεις του 2016. Κοίταζα στους New York Times μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που βασίζεται στα στοιχεία της οικονομικής στήριξης των δύο κομμάτων που μόλις δόθηκαν στη δημοσιότητα από κάποια think tanks τα οποία συλλέγουν αυτά τα στοιχεία. Και φαίνεται αφενός ότι ο Biden έχει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό προβάδισμα σε σχέση με τον Τραμπ, που πλησιάζει σχεδόν το 2-1. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η προέλευση αυτής της στήριξης, που αντιστοιχεί στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο κομμάτων. Όπως θα περίμενε κανένας δηλαδή, ο Biden στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις δύο ακτές, την Ανατολική και τη Δυτική, όπου βρίσκονται τα πιο πλούσια και τα πιο μορφωμένα στρώματα του πληθυσμού, ενώ αντίθετα ο Τραμπ στηρίζεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, όπου βρίσκονται τα λιγότερο μορφωμένα και τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού. Οι περιοχές που έχουν τους πιο φτωχούς δίνουν περισσότερη ενίσχυση στο Τραμπ, οι περιοχές που έχουν τους πιο πλούσιους δίνουν πολύ περισσότερη ενίσχυση στον Biden και από εκεί προκύπτει και η υπεροχή οικονομική του συνασπισμού του Biden. Έχουμε δηλαδή μια διχοτόμηση της Αμερικής και θα έλεγε κανένας ότι αυτό βασίζεται σε μια μεγάλη μετατόπιση και αυτό είναι και μια σημαντική αλλαγή, θα έλεγα, σε σχέση με το συνασπισμό του Ομπάμα. Και αυτό είναι ότι οι λευκοί εργάτες, η λευκή εργατική τάξη έχει πλέον εγκαταλείψει το Δημοκρατικό Κόμμα και έχει μετακινηθεί, θα έλεγε κανένας, σχεδόν σύσσωμη στην υποστήριξη του Τραμπ. Είναι μια εξέλιξη που θα έλεγα ενισχύθηκε σε σχέση με το 2016 και σχετίζεται άμεσα με κάποιες οικονομικές πολιτικές του Τραμπ, ιδιαίτερα με τον προστατευτισμό, τις προστατευτικές πολιτικές και την επιθετική του πολιτική έναντι της Κίνας. Αντίθετα, τα πιο πλούσια στρώματα έχουν συνασπιστεί εναντίον των κυρίως των φτωχών λευκών με κάποιους πλούσιους κυρίως από τις Νότιες Πολιτείες. Θα έλεγα αυτός είναι χοντρικά ο συσχετισμός των δύο συνασπισμών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που ψήφιζαν Δημοκρατικό Κόμμα πριν από 15 χρόνια πλέον έχει μετακινηθεί στους Ρεπουμπλικάνους και αντίστροφα, ενώ το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα στο παρελθόν ήταν το κόμμα που κέρδιζε την πλειοψηφία των μορφωμένων και των πιο εύπορων, αυτή τη στιγμή αυτός ο πληθυσμός έχει μετακινηθεί προς τους Δημοκρατικούς. Έχουμε δηλαδή μία αναντιστοιχία, θα έλεγε κανένας, ανάμεσα στην υλική βάση των συνασπισμών και το πολιτικό τους πρόγραμμα. Και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Υπάρχει η οικονομική εξήγηση που ουσιαστικά ταυτίζει τις επιλογές αυτές κυρίως με μακροοικονομικές πολιτικές που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή δεν μετράει αν είσαι πλούσιος ή φτωχός στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά πώς βλέπεις το μέλλον σου σε σχέση με τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο. Και υπάρχει και μια δεύτερη ερμηνεία που δεν είναι αναγκαστικά αντίθετη από την πρώτη, βαδίζει παράλληλα με αυτήν, που έχει να κάνει με την άνοδο κάποιων ταυτοτήτων που έχουν πολύ σαφείς, θα έλεγε κανένας, όχι μόνο δημογραφικές εντάσεις, αλλά σχεδόν θα μπορούσε να πει κανένας και αισθητικές εντάσεις. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που στρέφονται προς τους Δημοκρατικούς είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν τον Τραμπ, όχι για αυτά που πιστεύει απαραίτητα, αλλά για αυτό που είναι και για αυτό που φαίνεται.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, κύριε Καλύβα. Βέβαια, αυτό που ίσως διαφαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, από τότε που έλαβε το χρήσμα ο Biden, είναι ότι έχουν επιτύχει οι Δημοκρατικοί να διεισδύσουν και σε αυτές τις τάξεις που είχε προσετεριστεί ο πολιτικός λόγος του Τραμπ, με τον προστατευτισμό, με την οικονομική του πολιτική και με άλλα θέματα της ατζέντας Τραμπ των τελευταίων ετών. Ίσως σε αυτό οφείλεται και το προβάδισμα που έχει αποκτήσει ο Biden, το σταθερό προβάδισμα των τελευταίων μηνών.
Εκεί όμως που θα... Αν μου επιτρέπετε εδώ, έχει αρκετά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Είναι δύσκολο να το ερμηνεύσει κανένας, αλλά φαίνεται ότι οι βασικές ενισχύσεις που δέχεται ο Biden προέρχονται κυρίως από το χώρο των προαστίων, κυρίως από γυναίκες και πιο ηλικιωμένους και λιγότερο από άντρες και την εργατική τάξη, ας πούμε, με την ευρεία έννοια του όρου. Αυτές οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν μετακινηθεί. Για τις γυναίκες φαίνεται ότι ένα στοιχείο είναι η στάση και ο χαρακτήρας και η αισθητική του Τραμπ σε σημαντικό βαθμό. Για τους ηλικιωμένους φαίνεται ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η στάση του Τραμπ σε σχέση με την πανδημία και η ανησυχία του σε σχέση με αυτό το θέμα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η βάση αυτή που θα χαρακτηρίζαμε ο πληθυσμός των λευκών εργατικής τάξης με λιγότερη μόρφωση που κατοικούν στην περιφέρεια και στις μικρές πόλεις, εκεί πραγματικά βλέπουμε ένα απίστευτο μπετονάρισμα της βάσης του Τραμπ και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μια κριτική που ασκείται στον Τραμπ από κάποιους Ρεπουμπλικάνους είναι ότι η προεκλογική του εκστρατεία ουσιαστικά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει ήδη κατακτήσει και το οποίο δεν μετακινείται και δεν απευθύνεται αντίθετα σε ένα κοινό που ενδεχομένως μετακινείται και μπορεί να κερδιθεί. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο απλώς δεν μετακινούνται από ό,τι φαίνεται, αλλά έχουν αυξήσει την ένταση της υποστήριξης προς τον Τραμπ.
Βέβαια έχουμε και την αυξημένη τώρα συμμετοχή, που δεν ξέρουμε προς ποια πλευρά θα κινηθούν αυτές οι πρόσθετες ψήφοι. Να πάμε όμως τώρα και σε ένα άλλο πεδίο, συναφές, στον φυλετικό ρατσισμό και σε αυτό το κίνημα Black Lives Matter. Πώς αναμένεται, κύριε Καλύβα, να επηρεάσει ως θέμα τις εκλογές?
Είναι ασαφές. Αφενός η ομάδα των Αφροαμερικανών ως, ας πούμε, εθνοτική ομάδα παραδοσιακά στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που ψηφίζουν σχεδόν μονοκούκι, θα έλεγε κανένας, τους Δημοκρατικούς εδώ και δεκαετίες. Οπότε εδώ δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια κερδών και αλλαγών. Και αφετέρου φαίνεται στο βαθμό που το κίνημα αυτό, το Black Lives Matter, επηρεάζει κάποια πράγματα, επηρεάζει κυρίως νεότερους πληθυσμούς με υψηλή μόρφωση, κυρίως φοιτητές και πρόσφατους αποφύτους πανεπιστημίων, λευκούς, και λιγότερο το ευρύ κοινό και το εκλογικό σώμα εν γέννη. Μάλιστα, θα έλεγα, σε σχέση με τα θέματα που τίθενται, έχει περάσει τελείως σε δεύτερο πλάνο, τόσο στα debates όσο και στις συζητήσεις και στις ανταλλαγές που γίνεται. Η έμφαση είναι ουσιαστικά στο θέμα της πανδημίας. Οι δημοκρατικοί κρατάνε τη συζήτηση σταθερά στην κακή διαχείριση της πανδημίας και μάλιστα αυτή τη στιγμή, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, υπάρχει ένα καινούριο κύμα που ξεπροβάλλει και άρα μεγάλη ανησυχία που το συνοδεύει. Ενώ αντίθετα ο Τραμπ προσπαθεί να φέρει τη συζήτηση πίσω στην οικονομία. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή σταθερά, θα έλεγα, βρίσκεται στο θέμα της πανδημίας και σχεδόν καθόλου δεν ακούγεται το θέμα του φυλετικού ρατσισμού και των γεγονότων που συνέβησαν στις αρχές του καλοκαιριού.
Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τον διχασμό και την κομματική πόλη της αμερικανικής κοινωνίας και έτσι λίγο την ευρύτερη εικόνα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες η κομματική πόλωση ολοένα και εντείνεται. Υπάρχουν διάφοροι αρθρογράφοι οι οποίοι προσπαθούν να αποδώσουν αυτό το φαινόμενο σε διάφορες αιτίες. Ο κοινός παρανομαστής είναι πλέον ότι υπάρχει αυτή η κομματική ταύτιση των πολιτών και των ψηφοφόρων. Δημιουργούνται στερεότυπα, η άλλη πλευρά φαίνεται μονίμως να δαιμονοποιείται, απόρριψη της έννοιας του συμβιβασμού και ίσως ένας πολιτικός πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την πόλωση? Έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα, μετά την Civil Rights Movement, την άρση των διαχωρισμών, έχουν δημιουργηθεί σιγά σιγά στρατόπεδα κατά τις δεκαετίες του 70, του 80. Πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε αυτή την πόλωση?
Να ξεκινήσουμε με ένα γενικό στοιχείο. Θα έλεγα ότι η πόλωση, παρότι δεν είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της πολιτικής σε δημοκρατικό περιβάλλον, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δημοκρατική πολιτική. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ξεφεύγει από τη δημοκρατική κανονικότητα. Ακόμα και η πάρα πολύ υψηλή πόλωση είναι ένα στοιχείο που πηγαίνει παράλληλα με την άσκηση της δημοκρατικής πολιτικής στην καθημερινή βάση και ταυτίζεται με το φαινόμενο της μεγάλης κινητοποίησης, μεγάλης μαζικής κινητοποίησης. Δηλαδή, συνήθως όταν βλέπει κανένας μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές και μεγάλα ποσοστά ενδιαφέροντος για την πολιτική, τότε υπάρχει παράλληλα και πολύ μεγάλη πόλωση. Αυτό το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές, επειδή η πόλωση μας είναι δυσάρεστη και έχει δυσάρεστα χαρακτηριστικά, ότι τείνουμε να τη θεωρούμε ως ένα χαρακτηριστικό που ξεφεύγει από τη δημοκρατική κανονικότητα και μάλιστα τη θέτει σε κίνδυνο, ότι δεν είναι κάτι συμφιές με τη δημοκρατία. Και εδώ θα ήθελα να διαφωνήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που πάει μαζί με τη δημοκρατία, παρότι δεν είναι χαρακτηριστικό της δημοκρατίας εν γέννη. Αυτό που παρατηρούμε είναι μια κυκλικότητα στα φαινόμενα πόλωσης. Θα μπορούσε να πει κανένας απλοποιώντας πάρα πολύ ότι σε όλες τις δημοκρατίες έχουμε περιόδους πολύ υψηλής πόλωσης που συνοδεύονται από πολύ υψηλό ενδιαφέρον για την πολιτική και πολύ υψηλή συμμετοχή και κινητοποίηση, και περιόδους πολύ πιο συνενετικής και μετριοπαθούς πολιτικής, οι οποίες όμως συνοδεύονται συνήθως και από χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής και χαμηλότερο ενδιαφέρον για την πολιτική. Και θα έλεγε κανένας ότι υπάρχει και μια αιτιακή σχέση, άμα το δούμε κυκλικά, σε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή ότι όποτε πέφτει το ενδιαφέρον της πολιτικής, τότε αυξάνεται η ευκαιρία να παρουσιαστεί κάποιος πολιτικός στην πολιτική αγορά, για να το πούμε έτσι, ο οποίος θα κινητοποιήσει τις μάζες χρησιμοποιώντας ένα λόγο που θα το χαρακτηρίζαμε σήμερα λαϊκιστικό. Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στην Αμερική το 1988 ως φοιτητής, έτυχε να πέσω στα τελευταία στάδια της προεκλογικής καμπάνιας όπου ο George Bush ανταγωνιζόταν εναντίον του Michael Dukakis, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε το γεγονός ότι σε σχέση με αυτά που είχα συνηθίσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι η πολιτική αναμέτρηση στην Αμερική ήταν αρκετά πολιτισμένη, ότι οι άνθρωποι δεν παθιάζονταν, ότι είχαν, ας πούμε, τη δυνατότητα να συζητάνε μεταξύ τους με ήρωμο τρόπο και πολλοί αδιαφορούσαν για την πολιτική. Αυτό δεν ήταν ένα στοιχείο που χαρακτήριζε πάντα την αμερικανική πολιτική. αν κοιτάξει κανένας και πάει πίσω στη δεκαετία του 60 με την κορύφωση του 68 και με την πολιτική του Νίξον κλπ. Και τον πόλεμο του Βιετνάμ, θα δει μια περίοδο αντίστοιχης πόλωσης και αντίστοιχης και μεγαλύτερης βίας, η οποία όμως καταλάγιασε μετά, ακολούθησε μια περίοδος πιο μετριοπαθής και ουσιαστικά άρχισε να αυξάνεται ξανά η πόλωση στην αμερικανική πολιτική ζωή, θα έλεγα την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, οι Αμερικανοί πολιτικοί επιστήμονες, όταν χρησιμοποιούσαν την έννοια της πόλωσης, τη χρησιμοποιούσαν κυρίως στο επίπεδο των κομμάτων και όχι στο επίπεδο του εκλογικού σώματος και των μαζών. Και αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν η κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, αν δει κανένας τους δείκτες πόλωσης, συχνά αναφέρονται στο βαθμό με τον οποίο βουλευτές, είτε στη Γερουσία είτε στο Κογκρέσο του ενός κόμματος, ψήφιζαν νομοσχέδια που προέρχονταν από έναν πρόεδρο που δεν ανήκε στο κόμμα τους. Αυτό το πράγμα έπαψε να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε κομματική πειθαρχία που αντιστοιχεί σε κοινοβουλευτικά καθεστώτα και που δεν ταιριάζουν με την παράδοση της Αμερικανικής, στην οποία υπήρχε πολύ μεγάλο περιθώριο μετακινήσεων στο επίπεδο της συμπεριφοράς των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Και βέβαια έχουμε και την πόλωση αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της βάσης, όπου έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλοι συνασπισμοί, οι οποίοι μάλιστα δεν συμπίπτουν γεωγραφικά.
Να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της πόλωσης. Δείχνει αυτή η πόλωση να είναι τόσο έντονη, ώστε γεγονότα, όπως το impeachment, η διαδικασία δηλαδή της καθαίρεσης του Τραμπ, δεν έμοιαζε να, μοιάζει να μην επηρεάζει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, μοιάζει η κοινή γνώμη να έχει διχαστεί σε δύο μεγάλα στρατόπεδα και ακόμη και τα ίδια τα γεγονότα να μην επηρεάζουν τα στρατόπεδα, το συντηρητικό και το προοδευτικό, με την ευρεία έννοια των όρων. Χαριτολογώντας, έβλεπα στο Twitter μία μέρα να αναφέρεται ότι αν το Watergate και το impeachment του Nixon είχε συμβεί σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχε οδηγήσει στην έξωση του Nixon από τον Λευκό Οίκο, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν μείνει μαζί του μέχρι το τέλος, όπως συμβαίνει σήμερα λόγω της υφιστάμενης πόλωσης.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύγκριση και μας παραπέμπει, θα έλεγα, σε μια θεμελιώδη διαφοροποίηση στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτικής, της πολιτικής στις δημοκρατίες, που κάποιες στιγμές αγνοούμε. Και είναι η διάκριση ανάμεσα στο επίπεδο των ελίτ και στο επίπεδο των μαζών. Αυτό που έγινε με το Watergate ήταν ότι κάποια πολύ σημαντικά στελέχη στο χώρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θεώρησαν ότι αυτό που είχε προκύψει με τον Νίξον ξεπερνούσε κάθε όριο για αυτούς και ότι έπρεπε να τον εγκαταλείψουν. Και εγκαταλείποντάς τον, ουσιαστικά παρέσυραν και τις μάζες. Δεν υπήρχε δυνατότητα να παραμείνουν. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσουμε είναι τι καθορίζει αυτές τις κινήσεις των ελίτ, και θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητα η πόλωση που καθορίζει τις κινήσεις αυτές, αλλά αφενός το τι θεωρείται ότι ξεπερνάει τα εσκαμμένα, τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Τραμπ για να τον εγκαταλείψουν οι ελίτ των Ρεπουμπλικάνων, τότε θα βλέπαμε να υποχωρεί ακολουθώντας τις ελίτ και η μαζική στήριξη προς τον Τραμπ. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η σημασία των γεγονότων ως, ας πούμε, χαρακτηριστικών με αντικειμενική, ας πούμε, υπόσταση και αξία, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν, έχει και είχε πάντοτε μια δευτερεύουσα σημασία στη δυναμική της δημοκρατικής πολιτικής, γιατί αυτή βασίζεται πάρα πολύ σε ταυτότητες. Και οι ταυτότητες ουσιαστικά απαιτούν τη δυνατότητα των ανθρώπων να λειτουργούν με αυτό που λέμε ευριστικά, με heuristics, με στοιχεία τα οποία εντείνουν την ταύτισή τους με τη μία πλευρά και επομένως τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να παραβλέπουν γεγονότα, εξελίξεις και πράξεις που δεν ταιριάζουν με αυτές τις ταυτότητες. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό το οποίο το παρατηρεί κανένας σε όλες τις διαστάσεις της πολιτικής της δημοκρατίας και σε όλες τις χώρες και τις εποχές. Δηλαδή, γεγονότα που θα περίμενε κανένας ότι θα οδηγούσαν σε μαζική απαξίωση κάποιων πολιτικών, πολλές φορές δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί οι άνθρωποι που θέλουν να ταυτιστούν με τη μία πλευρά τα παραβλέπουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι το γεγονός ότι αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τις ταυτότητες δεν είναι μόνο με ποιον ταυτιζόμαστε, αλλά και πόσο αντιπαθής μας είναι η απέναντι πλευρά. Γι' αυτό και πολύ συχνά στην πολιτική, αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι πολιτικοί είναι η απαξίωση του αντιπάλου και όχι απαραίτητα η παρουσίαση της δικής τους θέσης. Αυτή τη στιγμή θα έλεγε κανένας ότι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα ενός δημοψηφίσματος για την προσωπικότητα του Τραμπ. Δηλαδή, οι δημοκρατικοί ουσιαστικά δεν τονίζουν τόσο πολύ το πόσο καλός είναι ο Biden, αλλά το πόσο κακός είναι ο Τραμπ. Και ο Biden είναι απλώς το μέσο για να φύγει από τη μέση ένας πολιτικός για τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στις ΗΠΑ αισθάνονται μια πολύ πολύ μεγάλη αντιπάθεια. Και θα έλεγα εκεί είναι που δεν έχει βρει πάτημα ο Τραμπ αυτή τη φορά και εκεί ήταν που ακριβώς πάτησε στις προηγούμενες εκλογές του 2016 όταν ουσιαστικά κατάφερε να κάνει τις εκλογές δημοψήφισμα για τη Χίλαρη Κλίντον, η οποία ήταν αντιπαθή σε πολύ κόσμο, παραβλέποντας έτσι τα στοιχεία που καθιστούσαν τον ίδιο τον Τραμπ αντιπαθή.
Να περάσουμε λίγο τώρα και σε δύο ακόμα θέματα. Το ένα για το οποίο θα θέλαμε τη γνώμη σας αφορά την ευθύνη των μέσων σε όλο αυτό το πλαίσιο της πόλωσης, στην κλιμάκωση της έντασης, αν θέλετε, την πρόκληση οργής σε τμήματα του πληθυσμού. Δεν αναφέρομαι ασφαλώς μόνο στο Fox. Το Fox ίσως είναι η κορυφή του παγόβουνου, αλλά υπάρχει ευρεία, όπως αναφέρατε και στην αρχή, διασπορά αυτού του κλίματος έντασης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι βεβαίως φτάνει και στα πιο παραδοσιακά μέσα. Θα θέλαμε την άποψή σας αυτό.
Θα έλεγα ότι γενικά όταν εμφανίζεται μία επανάσταση στην τεχνολογία της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, έχω την αίσθηση ότι αυξάνεται και η πόλωση που παρατηρείται. Όταν εμφανίστηκαν φερρυπίν οι πρώτες μαζικές εφημερίδες και ακόμα πιο πριν, αν πάει κανένα στη Γαλλική Επανάσταση, ένα από τα στοιχεία που ενίσχυσαν πάρα πολύ την πόλη ήταν η καθημερινή κυκλοφορία φυλαδίων, που ανέδειξαν ανθρώπους όπως ας πούμε τον Μαρά και που ενίσχυαν πάρα πολύ την πόλωση. Αργότερα είχαμε την εμφάνιση του μαζικού τύπου και αυτό ήταν ένα στοιχείο που ταυτίστηκε με τη μαζική κινητοποίηση και τα κόμματα μαζών. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς αυτά τα πράγματα έγιναν αντικείμενο διαχείρισης και εκμετάλλευσης και στο Μεσοπόλεμο. Μετά έχουμε το ραδιόφωνο, η εμφάνιση του ραδιοφώνου, ενός στοιχείου που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και στη διατήρησή του στην εξουσία. Μετά έχουμε την τηλεόραση, η εμφάνιση της τηλεόρασης και αυτή έχει ένα στοιχείο που ενισχύει την πόλωση σε μεγάλο βαθμό. Και τώρα βέβαια έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τεχνολογία κάθε φορά αλλάζει, είναι καινούρια, αλλά όσο δεν την κατέχουμε, δεν την έχουμε συνηθίσει και είναι εμφανής, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίες που ανοίγεται, στο οποίο γίνεται αντικείμενο κατάχρησης ενδεχομένως, με την έννοια του ότι χρησιμοποιείται με τόσο έντονο τρόπο σε ανθρώπους που δεν την έχουν ακόμα συνηθίσει, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί πάρα πολύ ο διχασμός. Θεωρώ ότι ο ρόλος, ας πούμε, των social media και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αύξηση του διχασμού και της έντασης στη διάρκεια της περίοδου του μνημονίου στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, αλλά ήταν ένα από τα στοιχεία εκείνα που ενέτειναν την ένταση. Απ' την άλλη, όταν ένα μέσο κανονικοποιείται, όταν μαθαίνουμε πώς να το χρησιμοποιούμε και πώς λειτουργεί, έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά μειώνεται αυτή η ένταση. Οπότε, αν ισχύει αυτή η ανάλυση και είναι τελείως υποθετική, θα μπορούσε να πει κανένας ότι στην επόμενη φάση αυτά τα μέσα δεν θα έχουν την ίδια λειτουργία όξυνσης που είχαν στο παρόν και στο εγγύς παρελθόν. Αυτή την υπόθεση θα ήθελα να κάνω εδώ.
Πολύ ωραία και ιστορική αναδρομή. Μου θύμισε και τον πίνακα του Νταβίτ, τη δολοφονία του Μαρά.
Για να μιλήσω για αυτό το πίνακα, ότι ο Μαρά στον πίνακα αυτό του Νταβίτ που έχει μαχαιρωθεί στην πανιέρα του, κρατάει στο χέρι του την πένα.
Ακριβώς.
Και είναι πεσμένα δίπλα τα κείμενα που γράφει για να δημοσιεύσει και να εξάψει τα πάθη.
Ακριβώς, και φαίνονται τα κείμενα προς το κοινό. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, κύριε Καλύβα, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Μπορεί να οδηγηθούμε στο μέλλον σε κάποια εμφύλια διαμάχη λόγω κλιμάκωσης της βίας και δεδομένης βέβαια και της ευρείας οπλοκατοχής στις ΗΠΑ?
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Γενικά, όπως είπα και προηγουμένως, η πόλωση από μόνη της δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια κατάσταση συνεχούς και χειρότερης πόλωσης. Αντιθέτως, έχω την αίσθηση ότι ακολουθεί μια κυκλικότητα και ότι τη μεγάλη πόλωση την ακολουθεί μια περίοδος μεγαλύτερης μετριοπάθειας. Αυτό το έχουμε δει και στην Ελλάδα, φερρυπίν. Μετά το 2015 έχουμε περάσει σε μια περίοδο χαμηλότερων τόνων. Έτσι γίνεται συνήθως και έχουμε αυτές τις κυκλικότητες. Υπάρχει όμως και το πολύ ενδιαφέρον θέμα της βίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ΗΠΑ είναι η πάρα πολύ μεγάλη οπλοκατοχή που ουσιαστικά ενισχύει εξτρεμιστικές ομάδες και καθιστά ευκολότερη την δράση αυτών των ομάδων. Και το είδαμε αυτό στο περιθώριο των εξελίξεων που ακολούθησαν το θάνατο του George Floyd. Είδαμε συγκρούσεις στους δρόμους, είδαμε επιθέσεις μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και μια προσπάθεια η οποία έγινε για να απαχθεί η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, η Gretchen Whitmer, από ένα γκρουπ ενόπλων. Και γενικώς είδαμε εικόνες με ενόπλους να περιβάλλουν τα πολιτιακά κτίρια στο Μίσιγκαν αλλά και αλλού. Και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ως εικόνα και ως πρελούδιο ενδεχομένως πιο βίαιων εξελίξεων.
Θα σας πω γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πρελούδιο κάτι χειρότερο, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα, στην πολιτεία του Μίσιγκαν υπάρχει μια παράδοση παραστρατιωτικών οργανώσεων που είχαν προσπαθήσει να δημιουργηθούν από την άκρα δεξιά και παλιότερα, πριν από 15-20 χρόνια. Και το στοιχείο που εμποδίζει την κλιμάκωση αυτών των εξελίξεων είναι ότι λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά το FBI και διάφορες άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών που ουσιαστικά παρακολουθούν στενά αυτές τις ομάδες και καταφέρνουν να παρεμβαίνουν πολύ νωρίς ώστε να μην αναπτύσσονται. Ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλος φόβος για την κλιμάκωση αυτού του είδους της βίας λόγω της οπλοκατοχής, υπάρχει και ένας πολύ, θα έλεγε κανένας, εκτεταμένος κατασταλτικός μηχανισμός στις ΗΠΑ που παίζει αυτό το ρόλο της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών. Στο βαθμό που δεν έχουμε δει και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι έχουμε στοιχεία συρρήκνωσης ή καταράκωσης αυτών των κατασταλτικών μηχανισμών, θεωρώ ότι αυτός ο κίνδυνος περιορίζεται πάρα πολύ. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι σε σχέση με την αντίστοιχη βία που είχε εμφανιστεί στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 60 μετά το 68, όπου είχαμε και εκεί πάρα πολύ μεγάλες εκτεταμένες καταστροφές μετά από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Φερρυπίν. Εκεί είχαμε εκατοντάδες θανάτους. Εκεί είχαμε την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας τρομοκρατίας. Είχαμε μία σειρά από φαινόμενα που οδήγησαν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, τα οποία δεν παρατηρούμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αυτό που φοβόμουν εγώ όταν ξεκίνησαν αυτές οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια ήταν ότι θα έχουμε εκατοντάδες θύματα όπου λευκοί θα επιτίθενται εναντίον μαύρων, μαύροι εναντίον λευκών και ούτω καθεξής. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει αυτή τη φορά και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει επισημανθεί αρκετά, γιατί τείνουμε πάντα να βλέπουμε τα στοιχεία που μας ενοχλούν, δηλαδή τη βία που παρατηρείται, αλλά δεν συγκρίνουμε με αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν και οι συγκρίσεις αυτές πολλές φορές έχουν, πιστεύω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε για αυτούς τους δύο λόγους, την έκταση και την ποιότητα, για να το πω έτσι, αυτών των κατασταλτικών μηχανισμών στις ΗΠΑ που παρακολουθούν όλες αυτές τις ομάδες από κοντά και παρεμβαίνουν όταν αυτές προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι, και αφετέρου το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν ελεγχθεί οι διαφυλετικές συγκρούσεις μέχρι στιγμής και να μην ακολούθησαν την κλιμάκωση που είχαν στις περιπτώσεις που είχαν πάρει στο παρελθόν, θεωρώ ότι αυτό που μας προβληματίζει σε σχέση με την πιθανή κλιμάκωση της βίας και σε περισσότερο βαθμό μάλιστα και την εμφύλια έκρηξη, προς το παρόν δεν ισχύει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιώργο,
σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ζωντανή και μας άνοιξε πολλούς ορίζοντες έτσι που δεν φαίνονται στην πρώτη όψη των πραγμάτων, θα έλεγα.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.